gjuhës së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qytetarët e Ferizajt kanë votuar në balotazhin për kryetar komune. Sipas KQZ-s, pjesëmarrja ka qenë afro 27%. Presidentja Jahjaga dhe kryeministri Berisha diskutojnë për zgjerimin e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri. Ministria Jashtme Kosovare nënshkruan memorandum bashkëpunimi me homologen kroate. Beogradi do të përballet me dilemën ose Kosova ose Bashkimi Evropian, thonë serbët e Veriut. Këshilli i Sigurimit diskuton masakrën në Houla të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues. Së pari ju sillim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë raportuar se të gjitha vendvotimet në Feriza janë mbyllur në orën 19:00. Kryetaria e këtij komisioni, Valdete Daka, ka theksuar se tashmë ekziston një përqindje e përafërt e pjesëmarrjes së qytetarëve të Ferizajt në votimet për kryetar komune.
Po kemi një përqindje përafërsisht dikon rreth 27%. Që duke marë parasysh se është balotazh, pra raundi i dytë është deri diku e kënaqshme, sepse pothuaj se është numri i njëjtë i votuesve sikur në raundin e parë.
Daka gjithashtu ka theksuar se nuk është raportuar ndonjë incident i përmasave që do të rrezikonte procesin zgjedhor. Në garë për komunën e Ferizajt kanë qenë kandidati i PDK-s Agim Aliu dhe ai i LDK-s Adem Salihaj. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka pritur në takim presidentën e Kosovës Atifete Jahjaga në rezidencën qeveritare në Durrës. Siç bën të ditur kabineti i kryeministrit shqiptar, Berisha ka vlerësuar rolin dhe kontributin e Jahjagës në konsolidimin e Republikës së Kosovës si faktor paqe dhe stabiliteti në rajon. Në takim u diskutua mbi zgjerimin e bashkëpunimit të shkëlqyer që ekziston në të gjitha fushat midis Shqipërisë dhe Kosovës, si interesi jetik i qytetarëve të dyja vendeve. Në bisedime u trajtuan edhe zhvillimet në rajon, thuhet në njoftimin e qeverisë së Shqipërisë. Akademia Diplomatike e Ministrisë së Jashtme të Kosovës ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me homologen kroate. Nënshkrimi është bërë në Dubrovnik nga dy zëvendës ministrat e jashtëm, Ibrahim Gashi dhe Joško Klisović. Bashkëpunimi do të ketë fokus shkëmbimin e eksperiencave të eksperteve dhe ofrimin e programeve trajnuese për stafin diplomatik dhe konsulor, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme kosovare. Partitë politike në Greqi kanë kritikuar shefen e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde, e cila ka thënë se grekët po i shmangen pagesës së taksave. Udhëheqësi socialist Evangelos Venizelos ka thënë se Lagarde ka fyer popullin grek. Ndonse janë të papërballueshme, punëtorët grek paguajnë taksat, ka thënë në anën tjetër lideri i krahut të majt Alexis Tsipras. Në intervistën dhënë të shtunën gazetës britanike The Guardian, Lagarde ka thënë se kultura e shmangjes së taksave në Greqi është faktori kryesor i vështirësive financiare të vendit. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad i ka bërë thirrje parlamentit që të qëndrojë me të kundër, siç ka thënë, disa të ligave që kanë rrethuar vendin. Ahmadinejad po ashtu ka kërkuar liçvënësve të mos ndërhyjnë në fushat e autoritetit të tij. Ai ka bërë këto komente në seancën hyrëse të kuvendit të sapo zgjedhur iranian. Fjalimi i tij shihet si apel për kundërshtarët konservator që kanë mundur aleatët e Ahmadinejadit në zgjedhjet e këtij muaji. Ahmadinejadi dhe konservatorët ndajnë qëndrime të ngjashme për politikën e jashtme, por nuk pajtohen në çështjet ekonomike. Qeveria në Mali ka hedhur poshtë deklaratën e rebelëve për krijimin e shtetit islamik në veri të vendit. Qeveria kundërshton kategorikisht idenë për krijimin e shtetit Azawad e aq më shumë të një shteti islamik, ka thënë ministri për informim në administratën e tranzicionit Hamadoun Toure. Dy grupet rebele që pushtuan pjesën veriore të Malit dy muaj më parë kanë rënë dakord që të bashkohen dhe ta shndërrojnë territorin e tyre në shtet të pavarur islamik. Filmi Dashuria i regjisorit austriak Michael Haneke ka fituar Palmën e Artë në Festivalin e Filmit në Cannes. Filmi, i cili flet për historinë e një burri të përkushtuar ndaj gruas së tij në prag të vdekjes, ka mundur 21 filma të tjerë në garë. Kana si vjet ka shënuar edicionin e 65 të filmit. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Udhëheqja e re në Serbi do t'i ndërtoj politikat ndaj Kosovës në varësi të kushteve që vë Bashkimi Evropian, thonë politikanët serb në Kosovë. Ata nga veriu i vendit thonë se Serbia do të gjendet para dilemës ose Kosova ose Bashkimi Evropian. Por ata të Kosovës qendrore konsiderojnë se Beogradi tashmë ka pranuar shkëputjen institucionale me hapësirën e Kosovës. Për holësi të tjera kemi raportin e korespondentit ton Bekim Beslimi.
Politika e Serbisë ndaj Kosovës deri më tash nuk ka qenë mjaft e qartë dhe transparente, por kjo situatë pritet të ndryshojë pas ndryshimeve në skenën politike në Serbi, të cilat dolën nga zgjedhjet e fundit ku në krye të shtetit tashmë ka ardhur Tomislav Nikolić, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, vlerëson se duke u bazuar në deklaratat e fundit të kryetarit të ri serb Nikolić, si dhe paralajmërimeve që vijnë nga Beogradi ndaj Kosovës, do të udhëhiqet një koncept tjetër nga i deri tashmi, kur në krye të shtetit ishte Boris Tadić. Sipas këtij, procesi i bisedimeve të Serbisë qoftë me Kosovën, qoftë me Brukselin, do të jetë më transparent dhe se qytetarët në Serbi do ta dinë se çfarë po ndodh dhe për çfarë po bisedohet. Ajo që dim është se kryetari i ri i Serbisë, por edhe opinioni në Serbi, do të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që të bëjnë me dije se apo e kushtëzojnë me Kosovën hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian ose jo. Thjesht nga kjo do të ndërtohet politika e re në Serbi, tha Jakšić. Por politikanja serbe nga Graçanica, Rada Trajković, deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se kryetari i ri serb Tomislav Nikolić ka ofruar opsion të ngjashëm me atë që ka ofruar ish kryetari Boris Tadić, rrugtimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ajo nuk dyshon se Nikolić do ta ndryshojë kursin. Ajo për të cilën jam gëzuar unë dhe të gjithë ne është se me Nikolićin vjen edhe përshpejtimi lëvizjes drejt Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh se kemi pasur edhe partinë e Nikolićit, por edhe partinë e Tadićit, të cilat e kanë ofruar opsionin e Bashkimit Evropian si e ardhme. Ky në fakt është një konsensus i plot. Afër 70% e banorëve të Serbisë ka vendosur për këtë projekt dhe të gjithë ne kemi pritur dhe presim që gjërat të sqarohen dhe se do të jetë një orientim krejtësisht i qartë i Serbisë në këtë drejtim, tha Trajković. Ndryshe, kohë më parë autoritetet serbe kanë theksuar se nuk do të heqin dorë nga politika edhe Evropa edhe Kosova, si dhe nga institucionet paralele serbe në Kosovë, të cilat janë kundërshtuar nga zyrtarë të vendeve të fuqishme evropiane. Jakšić shpreh mendimin se çështja e kryetarit të ri serb Nikolić dhe qeverisë së serbe ndaj Kosovës do të ndryshojë vetëm në kuptimin se ajo do të jetë më e fortë. Në çfarë do rasti, unë mendoj se politika ndaj Kosovës do të jetë shumë më e fortë dhe më kumbëtare se sa ajo që ka qenë gjatë 4 viteve të kaluara. Serbia do të gjendet para dilemës se a do të vendosë për Kosovën apo për Bashkimin Evropian, sepse mënyra se si janë zhvilluar bisedimet deri më tash thjesht sjellin deri te fakti se lëshimet e mëtutjeshme të Serbisë ndaj Kosovës rezultojnë me krimin e Kosovës së pavarur dhe Serbia duhet të vendosë se a dëshiron të shkojë në Bashkimin Evropian apo të heqë dorë nga territori, tha Jakšić. Por Trajković vlerëson se autoritetet serbe në një mënyrë e kanë pranuar shkëputjen institucionale të Serbisë nga Kosova.
Ja mislim da svi lideri iz Beograda, prihvatajući da izađu na izbore.
Unë mendoj se të gjithë liderët nga Beogradi, duke pranuar që të dalin në zgjedhje të cilat në Kosovë ka përcjell OSBE, duke pranuar ose jo publikisht, në një mënyrë edhe e kanë pranuar shkëputjen institucionale me hapësirën e Kosovës. Këtu është gjithashtu edhe Nikolići, i cili ka pranuar jo legitimitetin e zgjedhjeve lokale në Zubin Potok dhe Zveçan, tha Trajković. Ajo ka shtuar se nuk pret që kryetari i ri serb Nikolić të ndryshojë shumë qasjen ndaj Kosovës, të cilën më parë ka pasur Boris Tadić dhe deklarata siç i quan ajo, të forta më tepër kanë qenë në retorik para zgjedhore. Si pasaj, Nikolić më shumë do t'i kushtoj rëndësi çështjes se sa janë të gatshëm shqiptarët dhe liderët e tyre institucional dhe jo institucional që t'i pranojnë serbët të jetojnë në hapësirën e Kosovës dhe të përfitoj garanci për ta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik në Kosovë vazhdon të pengohet nga evazioni fiskal, ekonomia jo ligjore dhe korrupsioni, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, numri i vogël i inspektorëve tatimor ka bërë që të rritet dukshëm numri i tatimpaguesve të pandershëm. Përkundër kësaj, zyrtarët qeveritar thon se ka numër të mjaftueshëm të inspektorëve tatimor. Për holsi të tjera ndjekim kronikën e Nadia Ahmetit.
Evazioni fiskal, ekonomia jo formale dhe korrupsioni vazhdojnë të ngufasin sektorin privat, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Si pas një raportit e UNDP-s dhe Reinvest, thua se niveli i evazionit fiskal në Kosovë është 20%, po aqë sa praqitet edhe punësimi në mënyrë jo formale, ndërka që ekonomia jo ligjore logaritet të jetë 25% e GDP-s. Evazioni fiskal apo tatim paguesit e pandershëm që nuk raportojnë të ardhurat është problem serioz në vendet me zhvillim ekonomik në tranzicion. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Reinvest, thekson se Kosova ka evazionin fiskal më të lartin në rajon.
Kujtoj se dikur rreth 40% të hyrave biznesore nuk raportohen fare në administratën tatimore. Kjo është një numër jashtëzakonisht i lartë, me qenë se shkakton jo vetëm kostot të drejtë për drejta në mbledhjen e tatimeve, por në përmasën 40%, po krijon një ambient të pafavorshëm për bizneset e rregullta, pra ato që paguajnë do të shtyhen në një ambient të pabarabartë me mos paguesit rregull, pa me ata që janë në informalitet.
Edhe në raportin e quajtur zhvillimi njerëzor në Kosovë 2012, sektori privat dhe punësimi, thua se mesatarisht, biznesi kosovar është i inspektuar për 4 ditë gjatë gjithë vitit nga administrata tatimore Kosovës, 2 ditë nga dogana dhe afërsisht 5 ditë nga zyrtar komunal. Megjithatë, aty thuhet se Kosova ka numrin më të vogël të inspektorëve tatimor në 1000 banor. Vetëm 350 inspektor punojnë në teren, thuhet në raport. Abdigjiku konsideron se pa rritjen e numrit të inspektorëve tatimor dhe pa fuqizimin e policisë financiare, Kosova nuk do të arritë të luftojë ekonominë jo ligjore dhe evazionin fiskal.
Domethënë që fuqizimi i inspektorëve tatimor do të ishte një hap i parë drejt luftimit të informalitetit, përveç nevojës për shtrirje të autoritetit dhe vullnetit politik në zonat informale, siç është veriu i vendit, po edhe brenda Kosovës. Kujtoj se kemi biznese të mëdha në vend, të cilat nuk paguajnë tatinë ndaj shtetit për shkak se janë të lidhur angushtë me grupet të caktuara interesi.
Në anën tjetër, zyrtar të administratës tatimore të Kosovës pohojnë se pikë synim i këtij institucioni është ngritja kapaciteteve vepruese në mënyrë që të jenë të realizueshme objektivat dhe planifikimet. Megjithatë, Valentina Bytyqi, zëdhënëse në këtë administrat, pranon se ATK ja ka më pak se 300 inspektor në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.
ATK me datë 2 nëntor 2019 ka certifikuar 36 inspektor tatimor, të cilët ju kanë bashkangjitur 242 inspektorëve të tjerë tatimor, ku gjithsej bëjnë 278 inspektor tatimor. Nuk mund të ketë ndonjë llogaritje e cila do të kishte rezultuar suksesshëm, por ky numër inspektorëve tatimor është duke vepruar intensivisht.
Ndryshe, ekonomistët tashmë kanë kërkuar nga institucionet vendore që të hartojnë një strategji që stimulon zhvillimin ekonomik përmes sektorit privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka lehtësuar kushtet për specializantët vullnetar. Këtë të fundit nuk do të paguajnë më shumën vjetore prej 1000 eurosh për të avancuar në studimet mjekësore. Doktorët e rinj kanë mirëpritur vendimin, kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Specializantët vullnetar në Kosovë nuk do të paguajnë për specializimet e tyre përkatëse. Ky vendim është marrë nga Ministria e Shëndetësisë përkatësisht nga ministri Ferid Agani. Brenda Ministrisë së Shëndetësisë është bërë një analizë dhe është vlerësuar se pagesa e specializantëve sjell benefite minore për këtë institucion, ndërsa ngarkesa në planin individual për doktorët e rinj është tejet e madhe, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor. E specializantëve vullnetariu është dashur të paguajnë para këtij vendimi çdo vit nga 1000 euro e që sipas tyre ka qenë një ngarkesë mjaft e madhe. Zoti Agani ka deklaruar se vendimi për heqjen e pagesës si specializant vullnetar e ka marrë për specializimet e fundit që janë ndarë nga Ministria e Shëndetësisë.
Nga Ministria i ka liruar të gjithë specializantët e cilët kanë qenë vullnetar në specializim dhe tani në sektorin e shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë ndan dy lloje të specializimeve. Pra specializimet e cilat janë të financuara nga Ministria e Shëndetësisë në bazë të kontratave të veçanta dhe specializime të cilat specializantët i financojnë vetë, pra nuk janë të kompenzuar nga Ministria e Shëndetësisë, por nuk kanë obligim që të bëjnë pagesë shtesë.
Por zoti Agani deklaron se prej kur e ka marrë mandatin e ministrit janë ndarë 532 specializime, çka do të thotë se është rritur dukshëm numri i mjekëve që ju ka lejuar të specializojnë.
Ky ka qenë një kontribut i joni për ndërprerjen e procesit të largimit të kuadrit shëndetësor nga Kosova, në të cilët në përpjekje për të siguruar aftësinë profesionale për dashës që shkojnë edhe jashtë kufive.
E në kuadër të këtij numri specializantësh, për herë të parë janë ndarë specializime vetëm për rajonin e Mitrovicës, si dhe janë ndarë kuota të veçanta për mjekët që do të bëhen specialist nga Preshevë, Medvegja e Bujanovci. E specializantët mendojnë se heqja e pagesës për ta derisa janë në specializim është një ndihmë e madhe. Nora Kica, e cila sapo ka fituar specializimin, jep më shumë hollësi.
Është lehtësim shumë i madh, se marr parasysh, edhe kohën e studimeve që ne nuk kemi ndonjë falëndërimi, edhe të marr parasysh pagat e mjekëve në përgjithësi, pasi shëndetësor. Është tepër lehtësim. Është në favor gjithë specializantëve dhe gjithë specializantëve të ardhshëm, se edhe pse nuk është ndoshta ndonjë shumë e madhe ajo që paguhet si vetë me vetë financim, megjithatë të marr parasysh rrethanat në Kosovë, është tepër lehtësim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmi i fundit.
Dëgjues të nderuar, ju sjellim tani edhe një lajm që sapo ka arritur në redaksin ton. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve sapo ka publikuar rezultatet preliminare të votimeve për kryetar komune në Ferizaj. Sipas tyre, kandidati i PDK-s Agim Aliu ka fituar 57.59% të votave, kurse Adem Salihaj i LDK-s ka siguruar 42.41% të votave. Hollësi të tjera rreth procesit zgjedhor në Ferizaj do të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Pason tani rubrika e përjavshme Vox, në të cilën trajtojmë sfidat, problemet dhe në përgjithësi qëndrimet e të rinjve kosovar. Këtë javë, korespondentja jon, Luljeta Krasniqi, ka biseduar me disa student të Universitetit të Prishtinës për kushtet infrastrukturore që u ofrojnë fakultetet. Disa ankohen, të tjerët shprehen më të kënaqur. Të ndjekim në vazhdim mendimet e tyre.
Nuk ankohen për kushtet në të cilat studiojnë, thonë se janë të kënaqur dhe pse u mungon shumë çka. Kërkojnë vetëm që sallat ku ata i mbajnë ligjërata të jenë më të mëdha, pasi që numri i studentëve në disa fakultete është shumë i madh. Këto janë disa nga mendimet e disa studentëve të Universitetit Publik të Prishtinës, të cilët flasin në rubrikën e përjavshme Vox. Absolventët në Universitetin e Prishtinës thonë se janë përmirësuar kushtet gjatë këtyre viteve të fundit, pasi që si thonë disa prej tyre, në vitet e para të studimeve ka pasur mungesë të shumë gjërave në fakultete. Blerimi Strefi, i cili është duke mbaruar studimet në fakultetin juridik, kujton kohën kur ishte në vitin e parë të studimeve. Përveç mungesës së sallave, ai tregon se atko nuk kanë pasur mundësi të realizojnë në praktik mësimet e tyre, gjë që tani sipas tij ka ndryshuar.
Hapësirë të mjaftueshme ka, nuk ka sa i përket praktikave, po organizohen disa praktike në për gjykata, në për institucione ndryshme, ministri ndryshme. Ka praktik, ama jo të mjaftueshme sa ka studenta fakultetit një vidi. Ka mundësi për ndryshime, ka mundësi për gjithçka më mirë po to janë kushtet.
Për përmirësimin e gjendjes në Universitetin e Prishtinës flet edhe Florit Hasku, student i vitit të tretë në fakultetin juridik.
Nuk bën mua ankus se kam për studenta vitit 3 e 4 ka hapësirë të mjaftueshme. Kemi një farë si është gjykatore e fakultetit juridik, ty mora më mbajtë të seancat improvizuar, kështu që s'bën mua ankus shumë.
Një ndër fakultetet me numër të madh të studentëve është Fakulteti Ekonomik. Studentët e këtij fakulteti bëjnë të ditur se për të zënë një ulse në sallat ku mbahen ligjëratat, duhet të shkojnë një orë më herët. Arbërie Pasolli, njëra nga studentët e cila ndjek studimet në Fakultetin Ekonomik, thotë se për të çdo orë mësimi në fakultet është e vlefshme.
Kushtet e hapësirës janë të mira, se si vjet kanë bërë rregullime dhe si në përsalla ashtu edhe në amfiteatre, po problemi vetëm në Fakultetin Ekonomik është numri i madh i studentëve.
Ndërsa për studentët e Fakultetit të Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, kushtet në objektet mësimore vlerësohet të jenë më të vështira. Studentët e këtij fakulteti thonë se problemi nuk është tek numri i madh i studentëve, por tek mungesa e pajisjeve që atyre u duan gjatë studimeve. Visar Sadiku, student i Fakultetit të Gazetarisë, shprehet:
"Në fakt me ambientin ku ne studiojmë nuk kemi kushte të përshtatshme për të bërë praktikën si profesion që e kemi, përveç një sallë ku kemi një kamerë profesionale e cila me 80 studenta nuk është e mjaftueshme për të kryer punë. Por detyrat që na japin profesora duhet të t'i kryjmë ndonjë medium tjetër. Këta e dinë që nuk kemi kushte atë shumë se dikush nuk mundet me gjithë për shembull të njohshëm për me hyrë në atë medium për me kry punimin, por prapse prap detyrat duhet të rrezdohet në një datë shumë të caktuar."
Asiridona Vllahiu, studente e gazetarisë, nuk është as pak e kënaqur me kushtet të cilat i ofron fakulteti ku ajo studion.
"Puna praktike na mungon goxha, pasi që kemi një numër të madh studentave dhe nuk mjafton atë teknikë që kemi, pakt nuk mjafton për të realizuar ato detyrat, punimet që kemi mi dorëzuar me një datë caktuar."
Derisa studentët e gazetarisë ankohen për mungesë të sallave ku mund të kryejnë praktikën, ata të Fakultetit të Biologjisë janë shumë të kënaqur me kushtet të cilat ata e kanë në fakultet. Arbenita Morina, studente në këtë fakultet, shprehet:
"Te që tash mirë është. Sallat janë të mëdha.
Me hapësirë të mjaftueshme për të studiuar, shprehen edhe studentët e fakultetit teknik.
Krejt mirë janë kushtet teknik. Në profesorat janë shumë nivele të mirë, asistentat i kena të mirë. Që kjo është sallat mjaftueshme, kena hapësirë të mbarshme."
Ankesa ka edhe tek studentët e fakultetit të kimisë. Për disa nga ankesat e studentëve të këtij fakulteti, flet Sara Mehmeti.
"Nuk është edhe keq, por nuk është edhe aq mirë. Mundet me qenë më mirë, po çka më bëu?
Çka mungon më shumë ti?"
Sallat. Për mendimin tim, sallat janë ato që mungojnë, se shumë shpesh ndodh që kemi ligjërat për shembull 2-3 gjenerata për një herë dhe tani duhet me prit për salla derisa lirohet e çështje të tilla.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I kthehemi edhe një herë situatës ekonomike, por këtë herë në Maqedoni. Sipas ekspertëve, atje gjendja mbetet e rëndë, ndërsa këtë e vështirëson edhe më shumë bllokimi i procesit të integrimit. Partitë opozitare nga ana tjetër thonë se në mungesë të zgjidhjeve adekuate, pushteti ka futur vendin në borxhe të shumta. Por nga qeveria maqedonase shprehen optimist për rritje dhe stabilitet të ekonomisë. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Blokimi i procesit e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, përveç në sfera tjera, reflektohet në masë të madhe dhe në ekonomi, thonë njohësit e zhvillimeve ekonomike dhe të partive opozitare. Pa një stabilitet politik që do të arrihej me antarësimin e vendit në NATO, nuk mund të ketë zhvillim ekonomik, thotë Pero Dimshovski, ishte sekretar shtetëror në sekretariatin për çështje evropiane. "Kjo do të reflektohet me varfërimin e mëtejm të vendit. Do të kemi një ngjecje të madhe e cila dhe sikur tani të zgjidhim çështjen e emrit dhe të fillojmë negociatat, do të na duhen 5 deri në 7 vite që të kapim zhvillimin ekonomik të vitit 2006. Ne humbim shumë në aspektin e zhvillimit të përgjithshëm të vendit, madje jo vetëm në ekonomi, por edhe në zhvillimin e demokracisë kështu me radhë. Pra çmimin e gjithë kësaj e paguajmë ne dhe askush tjetër", thotë Dimshovski. Abdulmenaf Bexheti, ekspert i ekonomisë, thotë se mbetja e vendit e jashtë të strukturave euroatlantike nuk do të reflektohet në gjendjen e ekonomisë, pasi sipas Bexhetit më keq nuk ka se ku të shkojë. Maqedonia, shprehet ai, tashmë është të fundosur ekonomikisht dhe dëshmi për këtë janë të dhënat për investimet e huaja që asnjëherë nuk kanë qenë më të ulta se tani.
"Nuk mendoj se do të ketë ndonjë impakt të befasueshëm ekonomikisht me përjashtim të vazhdimit të izolimit të matutjeshëm ndërkombëtar, bile edhe në dimensionin ekonomik, në aspektin e investimeve të huaja direkte, ato edhe ashtu s'kan ku shkojnë më poshtë, domethënë janë në nivelin më të ulët mundshëm në historinë ekonomike të Maqedonisë."
Nga ana tjetër, opozita maqedonase ka drejtuar një serë akuzash në adresë të qeverisë në veçanti për futjen e vendit në borxhe të shumta, që sipas LSDM-s në 4 vitet e fundit kanë arritur në $900 milion.
"Kjo është politika ku është akesuar privit
dhe kova vlada ima uspesi.
Kjo është një politikë e cila po krijon iluzione se gjoja kjo qeveri ka suksese, por kjo do të zgjase derisa të ketë dikushen nga jashtë që të na jep parahua. Por kur kjo të ndërpritet, atëherë po shteti do të përballet me realitetin e hidhur e që do të jetë edhe shumë i dhimbshëm, deklaroi Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Por ndryshen nga opozita drejtuesit e pushtetit, thonë se Maqedonia ka arritur të stabilizojë ekonominë e vendit përkundër krizës ekonomike që ka goditur shumë vendet e Evropës.
Maqedonskat ekonomi u slenit e 5 godini ke bide...
Maqedonia dhe ekonomia e saj në 5 vitet e fundit ka shënuar rezultate shumë të mira në krasim me Greqin. Në këtë kuadër ne presim që edhe në të ardhmen të kemi stabilitet dhe rritje ekonomike, ka deklaruar Ministri i Financave Zoran Stavrevski duke theksuar se kriza ekonomike botërore domosdoshmërisht është reflektuar edhe në Maqedoni, por jo në përmasa të mëdha. Por në anën tjetër qeveria tashmë ka ndryshuar parashikimet për rritjen ekonomike. Nga 4.5% sa ishte paraparë me buxhetin e miratuar në fundvitin e kaluar, ky parashikim tani është ulur në 2.5% me tendencë të uljes së mëtej, ndërsa është vendosur edhe për një rishikim të buxhetit në drejtim të shkurtimit të fondeve në më shumë sfera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në këto çast është mbledhur në New York për të diskutuar masakrën në holat të Sirisë. Britania dhe Franca thuhet se do të propozojnë një deklaratë që dënon masakrën. Qeveria siriane ka mohuar të jetë përgjegjëse për vrasjen e 92 personave, por komuniteti ndërkombëtar e ka dënuar fuqishëm atë. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Qeveria e Sirisë ka mohuar përgjegjësinë për vrasjen e 92 personave në holat të Homsit, në mesin e tyre 32 fëmijë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Jihad al-Magdeshi, tha se terroristët janë përgjegjës për vdekjet dhe se Damasku do t'i hetojë ato.
Nënfi bi shekl qati'a mas'uliyet al-quwat.
Ne mohojm fuqishëm përgjegjësinë e forcave të qeverisë në këtë masakër që ka ndodhur. E dënojm fuqishëm këtë masakër terroriste që kishte në shënjestër popullin e Siris, gratë, fëmijët dhe burrat e vjetër, tha al-Magdeshi. Monitoruesit e Kombeve të Bashkuara nuk janë lejuar të hyjnë në holat të premten dhe të shtunën kur ushtria siriane ka bombarduar qytetin. Shefi i misionit vëzhgues Robert Mood tha se monitoruesit më pastaj kanë numëruar 92 trupa të pajet në hola, në mesin e tyre 10 fëmijë.
The death of 32 innocent children.
Vdekja e 32 fëmijëve të pafajshëm, humbja e grave dhe burrave, por në veçanti e fëmijëve, është një sulm i papranueshëm për të ardhmen dhe synimet e popullit sirian, pavarësisht se kush e ka nisur, kush i është përgjigjur dhe kush ka kontribuar në të, u ka thënë Mood gazetarëve në Damask. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe i dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe për krizën Kofi Annan kanë thënë se qeveria siriane ka shkelur në mënyrë brutale ligjin ndërkombëtar. Ata po ashtu i kanë bërthirë regjimit që të ndalojë menjëherë përdorimin e tankeve, artilerisë dhe armëve të rënda kundër popullatës civile. Annan pritet të arrijë në Damask të hënën për të diskutuar vrasjet dhe për të shprehur kritikat në rritje të komunitetit ndërkombëtar. Në Washington, zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare të SBA-s Erin Pelton ka thënë se regjimi sirian u është përgjigjur me brutalitet të papërshkrueshëm dhe çnjerëzor protestave paqësore politike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se vrasjet kanë qenë masakër dhe mizori. Vëzhguesit e OKB-s kanë konfirmuar se 10 burra, gra dhe fëmijë janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur nga sulmet që përfshinin artilerinë e regjimit dhe breshërinë e plumbave në lagjen e banuar, ka thënë Clinton.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikon në rezultatet preliminare për Ferizajn. Sipas tyre prin kandidati i PDK-s me 57.59% të votave. Presidentja Jahjaga dhe kryeministri Berisha diskutojnë për zgjerimin e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri. Ministria Jashtme Kosovare nënshkruan memorandum bashkëpunimi me homologën kroate. Beogradi do të përballet me dilemën ose Kosova ose Bashkimi Evropian, thonë serbët e Veriut.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë edicion informativ. Adresa jonë në internet është europailir.org. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga unë Valona Tela dhe Mahir Elçani, cili bëri realizimin teknik, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.